Համակրանքի մի մղում Ժորժին նորից բերեց Քրիստոֆի մոտ, երբ նա հեռացավ կոնետից. Երկար ժամանակից ի վեր նա արդեն իմացել էր վերջինիս անհամեստ դատարկախոսությունից, թե Գրացիան ինչ տեղ էր բռնում իր ծեր բարեկամի սրտում. Եվ նույնիսկ երիտասարդությունը պատկառանքից զուրկ է, երբեմն ծիծաղել էր դրա վրա. Բայց այժմ ուժգնությամբ և անկեղծորեն զգաց, թե այդ կորուստը ինչպիսի կսկից կարող էր պատճառել Քրիստոֆին, և նա կարիք զգաց վազել նրա մոտ, գրկել նրան և ցավակցել. Իմանալով նրա գրքերի ուժգնությունը և տեստելով այն հանգստությունը, որ քիչ առաջ ցուցաբերել էր Քրիստոֆը, նա մտատանջության մեջ ընկավ. Դռան զանգը տվեց, ոչ մի շարժում. Նորից հնչեցրեց զանգը և դուռը բախեց Քրիստոֆի հետ պայմանավորված ձևով. Նա լսեց բազկաթոռի շարժման ձայնը, ապա դանդաղ ու ծանր ոտնաձայներ, որ մոտենում էին դռանը. Քրիստոֆը դուռը բաց արեց. Նրա դեմքն այնքան հանգիստ էր, որ Ժորժը, նրա գրկի մեջ նետվելու պատրաստ, կանգ առավ. Նա չգիտեր ինչ ասեր. Քրիստոֆը մեղմորեն հարցրեց. «Այդ դու ես, տղաս. Ինչ որ բան ես մոռացել»։ Ժորժը շփոթված կմկմաց.
«Այո»։
«Ներս արի, ներս արի»։ Քրիստոֆը նորից նստեց լուսամուտի մոտի բազկաթոռին, ուր նստած էր մինչ Ժորժի գալը. Գլուխը հենած թիկնակին նա նայում էր դեմի կտուրներին և իրիկնային շառագունած երկնքին. Նա ուշադրություն չէր դարձնում Ժորժի վրա. Երիտասարդը ձևացնում էր, որ սեղանի վրա ինչ-որ բան էր փնտրում, միաժամանակ գաղտագողի ակնարկ նետելով Քրիստոֆի վրա. Վերջինիս դեմքն անշարժ էր. Մայր մտնող արևի ցորքերը լուսավորում էին այտերի վերին մասը և ճակատի կեսը. Ժորժը մեքենայորեն անցավ հարևան սենյակը, ննջարանը, իբր թե շարունակում է իր որոնումները. Այդտեղ էր, որ քիչ առաջ Քրիստոֆը փակվել էր նամակի հետ. Նամակն այդտեղ էր, անկողնու վրա, որն իր վրա կրում էր մարդկային մարմնի դրոշմ. Մի գիրք սահել ընկել էր գետին, գորգի վրա. Գիրքը բաց էր մնացել, ճմլված մի էջում. Ժորժը վերցրեց գիրքը և կարդաց. Դա ավետարանն էր. Մագդաղինացու հանդիպումը պարտիսպանի հետ. Նա վերադարձավ առաջին սենյակը. Շարժեց մի քանի առարկաներ այս ու այն կողմ, նորից նայեց Քրիստոֆին, որը դարձյալ անշարժ էր. Նա կուզենար նրան ասել, թե ինչպես է ցավակցում նրան. Բայց Քրիստոֆն այնպես լուսապայծառ էր, որ Ժորժը զգաց, թե որևէ խոսք անտեղի կլիներ. Ավելի շուտ ինքն էր սփոփանքի կարիքը զգում. Նա երկչոտորեն ասաց.
«Ես գնում եմ»։
Քրիստոֆը առանց գլուխը շրջելու ասաց. «Ցտեսություն, տղաս»։ Ժորժը դուրս եկավ, անաղմուկ ծածկելով դուռը. Քրիստոֆը երկար մնաց այդպես. Գիշերն անցավ. Նա բնավ չէր տանջվում, չէր խորթացում բնավ. Նա որոշակի ոչ մի պատկեր չէր տեսնում. նման էր հոգնաբեկ մի մարդու, որ ունկնդրում է վեհագույն և տարտամ մի երաժշտություն, առանց փորձելու հասկանալ այն. Ուշ գիշեր էր, երբ վեր կացավ, ամբողջապես հոգնատանջ. Նետվեց անկողնու վրա և ծանր քնով քնեց. Սիմֆոնիան շարունակում էր զրնգալ. Եվ ահա նա տեսավ նրան, իր սիրածին. Նա նրան էր կարկառում իր բազուկները և ժպտալով ասում, «Հիմա դու արդեն դուրս եկար կրակի օղակից»։ Նրա սիրտը գորովանքով համակվեց. Աննկարագրելի մի խաղաղություն պարուրում էր աստղային տարածությունները, ուր երկնային ոլորտների երաժշտությունը ծավալվում էր հանդարտ և խորունգ գետի նման. Երբ նա արթնացավ, տարօրինակ երջանկության զգացողությունը տակավին հարատևում էր լսված խոսքերի հեռավոր արձագանքի հետ. Նա բարձրացավ անկողնուց. Լուր ու սրբազան մի խանդավառություն համակել էր նրան. «Օրվե դի ֆիգլիո, տրա Բեատրիչե էտե կուեստո մուռո»։ Բեատրիչեի և նրա միջև եղած պատը փլվեց. Երկար ժամանակ էր արդեն, որ նրա հոգու կեսից ավելին մյուս կողմումն էր. Որչափ որ մարդը ապրում է, ստեղծագործում, սիրում, կորցնում սիրելիներին, այնչափ ավելի է նախուսափում մահից. Յուրաքանչյուր հարված, որ հասնում է մեզ, յուրաքանչյուր երկ, որ մենք ստեղծագործում ենք, մենք խույս ենք տալիս մեզդից և ապավինում մեր ստեղծած գործին, փրկություն որոնում այն հոգու մեջ, որին սիրել ենք և որը մեզ թողել է. Ի վերջո հռոմն այլևս հռոմի մեջ չէ. Մեր էության լավագույն մասը մեզնից դուրս է գտնվում. Միայն գրացիան էր Քրիստոֆին տակավին պահում պատի այս կողմում. Եվ ահավասիկ նա ևս. Հիմա Քրիստոֆն արդեն անմատչելի է ցավերի աշխարին. Նա ապրեց գաղտնի հուզավառության մի շրջան. Նա այլևս ոչ մի շղթայի ծանրություն չէր զգում. Այլևս ոչնչի չէր սպասում. Այլևս ոչնչից կախում չուներ. Նա զատված էր. Մարտը վերջացել էր. Դուրս գալով պայքարների գոտուց և այն շրջանակից ուրիշխում էր հերոսական ճակատամարտերի աստվածը. Դոմինուս Դեուս Սաբաու. Նա նայում էր, թե ինչպես գիշերվա մեջ իր ոտքերի տակ աղոտանում էր բոցավառ մորենու ջահը. Այդ ջահը որքան հեռու էր արդեն. Երբ այն լուսավորում էր իր ճանապարհը, կարծում էր, որ արդեն կատարին էր հասել. Եվ դրանից հետո որքան ճամփա էր կտրել. Բայց եվ այնպես գագաթ ավելի մոտիկ չէր թվում. Նա չէր հաստի երբեք այնտեղ, եթե նույնիսկ քայլեր մի ամբողջ հավիտենություն. Բայց երբ մտնում ես լույսի շրջանակը և գիտես, որ քո ետևում չես թողել սիրացներիդ, ապա հավիտենությունն էլ քիչ է նրանց հետ գնալու համար. Քրիստոֆը փակված մնալու դատապարտեց իր դուռը. Ոչ ոք չբախեց այն. Ժորժը մեկեն ծախսել էր կարեկցության իր ամբողջ պաշարը. Տուն գալով հանգստացած, մյուս օրն այլևս այդ մասին չէր մտածում. Կոլետը մեկնել էր հռոմ. Էմանուելը ոչինչ չգիտեր. Եվ կասկածամիտ, ինչպես միշտ, վիրավորված լռում էր, որովհետև Քրիստոֆը փող այցելության չէր եկել. Ոչինչ չէր խանգարում Քրիստոֆին լուր զրուցելու նրա հետ, որին հիմա կրում էր իր հոգում, ինչպես հղիկինը իր թանկագին բեռը. Ուզական մի զրույց, որի ոչ մի բառը չի կարելի մեկնել. Երաժշտությունը հազիվ կարող էր արտահայտել այն, երբ սիրտը լցված էր, ծայրը ծայր լցված. Քրիստոֆ անշարժ, աչքերը խուպ, ունկնդրում էր նրա երկին. Այս շրջանում նա համպատրաստից հորինեց ավելի շատ, քան իր ամբողջ կյանքի ընթացքում. Նա գրիչ էր առնում իր մտքերը. Ինչի համար? Երբ բազմաթիվ շաբաթներ հետո նա վերսկսեց դուրս գալ և տեսնել ուրիշ մարդկանց, նրա բարեկամներից ոչ մեկը, բացի Ժորժից, չէին կասկածել, թե նա ինչ է ապրել. Եվ իմպրովիզացիայի դևը դեռևս մի որոշ ժամանակ նրան չլքեց. Նա այցելում էր Քրիստոֆին այն ժամերին, երբ նրան բոլորովին չէր սպասում. Մի երեկո, կոլետի տանը, Քրիստոֆը նստեց դաշնամուրի մոտ և մոտ մի ժամ նվագեց, անձնատուր լինելով ինքն իրեն, մոռանալով, որ հյուրասրահը լիքն էր անտարբեր մարդկանցով. Այդ մարդիկ ցանկություն չունեին ծիծաղելու. Այդ ահարկու իմպրովիզացիաները իրենց ենթարկեցին և ցնցեցին այդ մարդկանց. Նույնիսկ նրանք, որոնք դրանց իմաստը չէին հասկանում, նրանց սիրտն էլ անգամ ճմլվեց, իսկ կոլետի աչքերին արցունքներ երևացին. Երբ Քրիստոֆը վերջացրեց, հանկարծ շուռ եկավ, տեսավ մարդկանց հուզմունքը և ուսերը թոթվելով ծիծաղեց. Նա հասել էր այն վիճակին, երբ կսկիցը նույնպես դառնում է ուժ. Մի ուժ, սակայն, որին տիրապետում ես. Կսկիցը չէր, որ տիրապետել էր նրան, այլ նա էր, որ տիրապետել էր կսկիցին, որը կարող էր ուզածին չափ թափահարել, ցնցել վանդակի ճաղերը, միևնույն է, Քրիստոֆը նրան պահում էր ճաղերի ետևում. Այդ շրջանին են վերաբերում Քրիստոֆի ամենավշտալի և միաժամանակ ամենաերջանիկ ստեղծագործությունները, ավետարանից մի դրվակ, որ Ժորժը անմիջապես ճանաչել էր. Ապա ողբերգական լիեդների մի սերիա, գրված իսպանական ժողովրդական Կանտարես հիման վրա. Դրանց թվում մռայլ մի երգ, սիրատոչոր և մահաբույր, ինչպես սև մի բոց. Եվ երկու սիմֆոնիա, Անդորի կղզին և Սիպիոնի երազը վերնագրերով, որոնց մեջ ավելի խորունգ, քան Ժան Քրիստոֆ Կրաֆտի այլ երկերում, արտահայտվում և սինթեզվում էին նրա ժամանակի երաժշտության ամենագեղեցիկ կողմերը. Գերմանիայի ստվերամած ծալքերով գորովալիր և իմաստուն միտքը, Իտալիայի հրաբորբոք մելոդիայի և Ֆրանսիայի կենթանի ոգին, հարուստ նրբակերտ ռիթմերով և ներդաշնակ երանգներով. Այդ խանդավառությունը, որ ծնունդ է առնում մեծ կորստի ժամանակ զգացած հուսահատությունից, տևեց մեկ կամ երկու ամիս, որից հետո Քրիստոֆը նորից բռնեց իր տեղը կյանքում, ուշքու սրտով և հաստատուն քայլվածքով. Մահվան քամին փարատեց հորետեսության վերջին մառախուղները, ստոիկյան հոգումշուշը և միստիկական պղտոր ֆանտասմագորիաները. Չքացող ամպերի տակից շողում էր ծիածանը. Երկնքի աչքը, ավելի մաքուր, ասես արցունքով լցված, ժպտում էր հեռացող ամպերի միջով. Դա մի հանդարտ երեկո էր լեռների վրա։